adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit în această nouă întâlnire. Aș vrea să facem un nou pas în studiul vieții lui David. Și așa cum am anunțat în ultima întâlnire, vreau să prezint un episod cu totul ieșit din comun, un episod care confirmă talentele, dacă vreți, dăruirea lui David, care îl confirmă în ochii unora ca un potențial mare împărat. Este doar o confirmare de imagine, de impact, este doar un potențial, pentru că nu putem vorbi încă despre David, împăratul lui Israel. Episodul despre care vă vorbesc se află în capitolul 17 din 1 Samuel. Este un context al războiului cu filistenii, un adversar deja tradițional, un adversar redutabil, cu care deseori s-au întâlnit evreii și de pe urma căruia deseori au și suferit. Și au suferit mult de tot, nu numai în plan militar. Ei bine, în capitolul 17, ni se spune că această luptă era cu adevărat foarte dificilă pentru evrei. Pentru că, deocamdată, discutăm despre un război psihologic, un război pe care evrei îl pierdeau. Înaintea lor ieșea din tabăra filistenilor un uriaș pe nume Goliat. Nu știu exact ce înălțime avea, ni se spune în Biblie că avea 6 coți și o palmă, dar ni se spune că era foarte bine echipat. Avea coif de aramă, purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă, avea niște tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și ferul suliței cântărea 600 de sicli de fier. E bine, putem spune că era o adevărată armă de război. Era deja un mutant, un om de fier, capabil să învingă pe oricine. E bine, omul acesta ieșea în fiecare zi, în 2 reprize, ieșea înaintea evreilor și îi umilea. Cerea un bărbat, probabil pe măsura lui, campionul evreilor pentru a se confrunta. Și din această confruntare, din izbânda unuia, să se înțeleagă că tot poporul avea să îi se supună celuilalt. Această provocare dura de ceva vreme, vreo 40 de zile, ne spune Biblia. 40 de zile de provocare, capitolul 17, versetul 16. Filisteanul înaintea dimineața și seara și se înfățișa astfel timp de 40 de zile. Este un fel de picătură chinezească, o picătură care cade în mod consecvent în moralul evreilor, un moral din ce în ce mai slăbit. Bine, ce făceau evreii? Stăteau probabil și ascultau, se temeau, erau din ce în ce mai timorați în fața acestei provocări. Cred că putem face o paralelă cu un episod pe care l-am prezentat cu ceva timp în urmă, cu cucerirea Ierihonului. Vă reamintiți cu siguranță că în această cucerire era un ritual, era de fapt o procesiune de înconjurare a cetății. Timp de 6 zile, în a 7-a zi s-a făcut de 7 ori. E bine, cred că și acolo putem discuta despre un plan psihologic, un ritual pe care cei din Ierihon nu îl înțelegeau, se uitau și probabil de la zi la zi simțeau panica crescând în mijlocul lor, o panică pe care o vedem propagată ulterior în toate teritoriile cananiților. E bine, și aici discutăm despre ceva asemănător, despre un război la nivel psihologic, un război pe care evrei îl pierdeau. David este trimis de tatăl său pe linia frontului pentru a aduce vești în legătură cu frații săi. Frații săi erau, câțiva dintre ei erau deja la război. În tabără, atunci când ajunge David, ostilitățile evoluau către un conflict direct. Capitolul 17, versetul 20, ultima parte și versetul 21. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. Așadar, oamenii se încurajau, erau discursuri motivaționale sau țipete, strigăte, ceva care oricum să te îmbărbăteze, să te facă puternic, să te determine, să ataci în momentul imediat următor. Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. Asta înseamnă că în scurt timp urma conflictul propriu-zis. Și ce se întâmplă? Pe când David se conversa cu oamenii pe care îi întâlnea în primele rânduri, apare din nou Goliat. Acesta a rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. Și atenție, capitolul 17, versetul 24. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Așadar, imaginați-vă puțin episodul. Oștirile sunt așezate față în față. Așadar, sunt organizate pe șiruri de bătaie. Se scoteau strigăte de război. Bine, nu țipi, nu urli degeaba. Probabil că se pregăteau, simțeau iminența atacului. Și în momentul acela, când se mobilizau, când tocmai se pregăteau, vine și se interpune între cele două tabere Goliat. Și când l-au văzut pe Goliat, evreii s-au înmuiat. A intrat o mare frică în ei. Acesta este episodul pe care îl vede David de pe margine. El este oarecum într-o recunoaștere, vrea să afle ce se întâmplă în tabără. E bine, și când vede cum decurg ostilitățile, când vede discursul provocator al lui Goliat, David este profund iritat. Versetul 26. Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocrească oștirea lui Dumnezeu, oștirea Dumnezeului celui viu? În popor circula deja vestea unei recompense uriașe pe care era dispus să o ofere Saul, versetul 25. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. La urma urmei, ce puteai spera mai mult? Dacă fata împăratului îți devenea nevastă, ce puteai spera mai mult? Era cea mai mare speranță a unui muritor de rând în Israelul antic. Așadar, David ajunge pe linia frontului, este profund deranjat de ceea ce vede acolo, este profund deranjat de discursul lui Goliat și reacționează. Dar mai înainte, o scurtă paranteză, o discuție între el și fratele său mai mare, Eliab. Versetul 28. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai pogărât tu? Și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai pogărât ca să vezi lupta. David îi răspunde modest, dar la obiect: ce am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel. Aș vrea să dezvolt puțin această paranteză. Mă îndoiesc de faptul că Eliab știa concret pentru ce fusese uns David. Pentru că dacă fratele mai mare știa că David fusese uns pentru împărăția lui Israel, nu s-ar fi încumetat să-i vorbească în felul acesta, chiar dacă era frate mai mare. În al doilea rând, cred că Eliab era și puțin gelos pe el. Era un om chemat la curte, care era în apropierea lui Saul, era un om simpatizat, un om plăcut și fratele mai mare simțea o oarecare gelozie față de Mezin. Și mai mult decât atât, din atitudinea lui David, din discursul lui, din revolta lui, cred că Eliab percepea un curaj care lui personal îi lipsea. Cred că Eliab și nu era singurul, dar în mod special el, fratele mai mare, se simțea jignit de acest curaj. Un curaj îndreptățit, un discurs în esență corect, dar care era o mustrare pentru el și pentru alți puternici războinici, oameni mari, oameni încercați. Atitudinea aceasta făcea de rușine lașitatea lor și poate că numai așa înțelegem de ce Dumnezeu l-a refuzat pe acest om pe care în prima instanță Samuel îl vedea deja împărat. Putem spune că discursul lui David este puțin cam exaltat, versetul 32. Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia, robul tău va merge să se bată cu el. Este un discurs pe care îl oferă David lui Saul. Putem spune că este un tânăr foarte experimentat între ale războiului, un bărbat al credinței, afirmație corectă, așa este, dar în plan psihologic lucrurile sunt ceva mai nuanțate. Mulți dintre evrei erau oameni de arme. Saul nu era încă foarte ramolit. Era un bărbat care avusese multe victorii la activ. Să nu uităm că nici Ionatan nu era un Michel. Mai mult am prezentat un episod în care el singur se duce, însoțit ce-i drept de un tânăr care îi purta armele, dar oricum singur se duce și atacă tabăra filistenilor. Așadar, nu discutăm despre fricoși, despre mișei, despre oameni de nimic, oameni care pun pentru prima dată mâna pe un băț sau pe o suliță sau pe o sabie. Discutăm despre militari, despre oameni care au mai participat și la alte războaie, la alte conflicte. Așadar, nu ar trebui să privim totul doar în planul militar și nu cred că ar trebui să privim totul doar în planul credinței. Este și un plan psihologic pe care îl putem intui, pe care îl putem dezvolta. Dar aș vrea să vorbesc despre desfășurarea acestor evenimente într-o întâlnire viitoare. Până atunci vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!